Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 31. jul, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Makedonski parlament donio odluku da se 30. septembra održi konsultativni referendum na kojem će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke.
Odluka je izglasana bez prisustva poslanika opozicione VMRO DPMNE, koja smatra da je vladajući socijaldemokratski savez SDSM još jednom pogazio demokratiju u Makedoniji.
Pucanju u Dragoslava Ognjanovića, pucanje u sve advokate u Srbiji, poručili advokati okupljeni na protestu u Beogradu.
Mi, advokati Beograda, ne želimo da budemo glineni golubovi, te će samo biti pitanje ko je od nas sledeći na redu.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka gradnje Pelješkog mosta kaže da ne žele dizati tenzije.
Ja shvaćam ove reakcije iz Bosne i Hercegovine kao dio njihove predizborne kampanje, što mi razumijemo da u kampanji se malo oštrije govori, ali bilo bi dobro da se ne govori preoštro, jer mi ćemo ostati naravno susjedi i nakon gradnje Pelješkog mosta.
O ovim, ali i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je danas da gradnja Pelješkog mosta ugrožava suverenitet države na moru i da je to direktno kršenje Konvencije Ujedinjenih naroda. Povodom početka gradnje Pelješkog mosta jučer je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću pisao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao je danas da pismo koje je predsjedavajući Vijeća ministara uputio predsjedniku vlade Hrvatske ne predstavlja službeni stav Vijeća ministara.
Ističem da gospodin Zvizdić ovom prilikom slanja pisma nije izvršio ni minimum konsultacija ni sa članovima kolegija, sa gospodinom Šarovićem sa mnom, niti je svoje stavove ponudio Vijeću ministara na izjašnjenje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači odbacio je glasine da će se sa Srbijom u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa razgovarati o podjeli Kosova. Na konferenciji za novinare danas on je kazao da neće biti sile koja će natjerati kosovsku stranu da razgovara o podjeli Kosova. U Sarajevu je danas obilježena 25. godišnjica prokopavanja i puštanja u funkciju tunela DB, poznatijeg kao tunel Spasa, koji je bio jedini izlaz iz opkoljenog Sarajeva do slobodne teritorije i spas za Sarajlije i ranjenike u ratu. Članovi porodice, brojni prijatelji, saradnici, građani odali su danas počast Oliveru Dragojeviću na komemoraciji koja je održana u Hrvatskom narodnom pozorištu u Splitu. Veliki čovjek i muzičar bit će sahranjen sutra u 18 sati na groblju Vela Luka. U Hrvatskoj je danas nacionalni dan saučešća.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se bez preduslova sastao sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohinijem, a radi razgovora o načinima poboljšanja odnosa nakon istupanja Sjedinjenih Država i sporazuma o nuklearnom programu Irana. Grčka lučka policija saopštila je danas da je pronašla još dva tijela u moru poslije požara 23. jula kod Atine, čime se broj žrtava popeo na 93. U Jalabadu bombaš samoubica raznio se pred ulazom u jednu vladinu zgradu, što je omogućilo napadačima ulazak u prostorije. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, više ranjeno u samoj zgradi. Prethodno je najmanje 11 ljudi poginulo, a više od 40 ranjeno kada je autobus u zapadnom Afganistanu u provinciji Farah naletio na bombu na putu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Makedonski parlament donio je odluku da se 30. septembra održi konsultativni referendum na kojem će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Sporazum Makedonije i Grčke potpisali su u junu ministri vanjskih poslova ove dvije zemlje i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Sjeverna Makedonija i za unutrašnju kao i upotrebu u vanjskim odnosima. Iz Skoplja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Odluka je izglasana bez prisustva poslanika opozicione VMRO DPMNE, koja smatra da je vladajući socijaldemokratski savez SDSM još jednom pogazio demokratiju u Makedoniji, a da je premijer Zoran Zaev još jednom prevario makedonske građane i pogazio obećanje o obavezujućem referendumu. Svesni o štetnosti kapitulanskog dogovora, kao i da je dogovor za promjenu ustavnog imena zemlja neprihvatljiv za građane, na silu i sa teškom manipulacijom preko dvosmislenog pitanja oni pokušavaju da ga proguraju, kaže se u saopštenju VMRO-DPMN. Na današnjoj preskonferenciji premijer i lider SDSM-a Zoran Zaev je rekao da je svakom od građana data šansa da donese veliku odluku. Sada je vreme za odluku, istakao je on.
Svako od nas je dužan.
Svako od nas je dužan da preuzme odgovornost o svojoj budućnosti, a time i o budućnosti naše zemlje. Izađite i izaberite. Ja lično se obavezujem da ću poštovati ishod vašeg demokratskog izbora bez obzira na rezultat. Taj rezultat, ta vaša volja, bit će poštovana. Ja snažno verujem u odluku naših građana i uveren sam da će Makedonija postati članica Evropske unije i NATO-a, da će makedonski narod večno biti makedonski narod i da će večno govoriti na makedonskom jeziku. Budite i vi kreatori te večnosti. Prethodno SDSM je saopštio da je kao odgovorna i državotvorna partija omogućio da građani imaju posljednju reč o dogovoru sa Grčkom. Na demokratskom i neposrednom referendumu 30. septembra građani Republike Makedonije će imati istorijsku mogućnost da direktno odlučuju o svojoj i o budućnosti države, navodi se u saopštenju vladajuće partije. U međuvremenu je Evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na svom profilu na Twitteru pozdravio odluku Makedonskog sobranja o referendumu. Evropska unija podržava dogovor sa Grčkom i njegovu implementaciju kao simbol pomirenja i dobrosusjedskih odnosa u regionu. Pozivam sve građane Makedonije da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa. Radi se o njihovoj zemlji i njihovoj budućnosti, napisao je Han. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo je od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predmet ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, a u istragu je uključena i Bezbjednosno-informativna agencija Srbije, rekao je to Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda. Nekoliko stotina advokata protestovalo je pred zgradom Višeg suda u Beogradu, zatraživši od države da pronađe i kazni ubice njihovog kolege, izvještava Zoran Glavonjić.
Mi, advokati Beograda, ne želimo da budemo glineni golubovi, gde će samo biti pitanje ko je od nas sledeći na redu.
Rekao je advokat Jugoslav Tintor pred okupljenim kolegama ispred ulaza Višeg suda, na čijim vratima stoji umrlica Dragoslavu Ognjanoviću, advokatu koji je 28. jula ubijen iz vatrenog oružja ispred svog stana u Novom Beogradu. Tintor je saopštio da su predstavnici advokatskih komora imali sastanke u Republičkom tužilaštvu i Ministarstvu pravde i da je, kako je rekao, stekao utisak da policija i tužilaštvo rade punim kapacitetom da razreše ovaj slučaj.
Da bi ubica bio siguran da je svoj prljavi posao obavio do kraja, posle ispaljenih 7 metaka vratio se i pucao još 3 put. Ovaj gnusni zločin i pucanj na Mišu Ognjanovića vidimo kao jedan čin koji je prevršio svaku meru.
Ministarstvo pravde i predstavnici advokature postigli su dogovor da se formira radno telo čiji članovi će biti predstavnici ministarstva, advokati, sudije i tužioci, koje će imati zadatak da se bavi slučajevima napada na advokate i unapređenjem njihove zaštite. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović rekla je da su se u Srbiji od 2003. godine desila 4 ubistva advokata, 3 pokušaja ubistva i 50 napada, zbog čega je Srpska advokatura pokrenula inicijativu za osnivanje regionalnog centra za zaštitu prava advokata Jugoistočne Evrope.
Ovo je trenutak da se svi ujedinimo. Pre neki dan se desilo Miši. Ako ne budemo jedinstveni, ako ne budemo pametni, ako ne budemo stisli svoje redove, pitanje je u kom sastavu će se organizovati sljedeći skup ovdje.
Opisujući radnu biografiju ubijenog advokata Dragoslava Ognjanovića, deo Beogradske štampe piše da je između ostalih klijenata zastupao i Beograđanina Luku Bojovića, koji u Španiji izdržava kaznu od 18 godina zatvora zbog falsifikovanja dokumenata i nedozvoljenog držanja oružja, kao i da je bio u timu odbrane nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića pred sudom u Hagu. Jedan od prisutnih na protestu, Tihomir Hrnjak, advokat iz Beograda, rekao je da se mora prestati sa izjednačavanjem advokata sa njihovim klijentima.
To je jedno hendikepiranje jedne profesije. Ja sam ogorčen lično zbog toga. To je jednom vrstom tihe hajke koja je dala vetar u leđa učiniocu tog krivičnog dela.
Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da će sahrana Dragoslava Ognjanovića, koji je ubijen u 57. godini života, biti održana u 13.30. 1. avgusta na Beogradskom Novom groblju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka izgradnje Pelješkog mosta nastoji, kako kažu, da ne diže tenzije. Hrvatska nikom ništa ne uzima, poručuju oni, a pojačanu retoriku službenog Sarajeva stavljaju u predizborni kontekst u Bosni i Hercegovini. Pripremio Eni Zebić.
Čini se da se hrvatska strana ne opterećuje zbog najava službenog Sarajeva da će sudskom tužbom pred sudom za pravo mora u Hamburgu ili Međunarodnim sudom pravde u Hagu reagirati na početak gradnje Pelješkog mosta kao na flagrantno kršenje suvereniteta Bosne i Hercegovine. Gostujući na javnoj televiziji, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je kako hrvatska vlada od 2005. vodi razgovore sa, kako je kazao, susjednom i prijateljskom Bosnom i Hercegovinom i kako je upravo u tim razgovorima stručnih skupina, a na zahtjev Bosne i Hercegovine, proizišlo da visina mosta bude 55 metara, a širina plovnog puta 200 metara. Znači, Hrvatska ni u jednom trenutku ne spori pravo neškodljivog prolaska unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem svim brodovima koji idu u i iz Luke Neum u Bosni i Hercegovini, kaže Butković.
Znači, u tom dijelu nema nikakvog kršenja prava. Gledajte, mi smo čitavo vrijeme vodili dijalog i sa Europskom komisijom. Ne bi došlo do odobrenja 85% sredstava da se nije kompletno vodili razgovori čitavo ovo vrijeme. Znači, mu se radi isključivo na hrvatskom teritoriju. On je 500 metara udaljen od crte razgraničenja privremenog ili koji se primjenjuje, tako da zaista ne vidim problem. Mislim da je ovo dobitna situacija i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Tako da ja bih pokušao ipak smiriti strasti, pogledati stvari objektivno, ništa Hrvatska nikome ne uzima, mi stvaramo svoj teritorij, što imamo apsolutno pravo.
Na novinarsko pitanje da komentira najavu tužbe od strane predsjedavajućeg BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića, Butković je to otklonio sa obrazloženjem da to nije njegov nivo. Dok sa jedne strane iz Sarajeva dolaze najave tužbi, sa druge strane iz Sarajeva stižu pozivi da Hrvatska ne kreće u izgradnju mosta dok se ne dogovori granična crta. Dubrovačko-neretvanski HDZ-ov župan Nikola Dobroslović kazao je kako Hrvatska ima pravo spojiti dva sada razdvojena tijela svog teritorija i kako se oni Pelješkim mostom spajaju opet preko hrvatskog teritorija.
Sve što je trebalo biti dogovoreno s Bosnom i Hercegovinom, dogovoreno je, visina mosta, prolaz prema otvorenom moru. To nema nikakve veze sa utvrđivanjem granice. Most se gradi na nesporno hrvatskom području. Privremeni režim koji sad vlada na tom području pokazuje da je most na hrvatskom području, a mi smo već dokazali da ni ta privremena granica koja je utvrđena, koja nije ratificirana, je utvrđena na štetu Hrvatske, dakle ona može biti samo povoljnija za Hrvatsku u budućem.
On se založio za smirivanje strasti sa druge strane granice.
Ja shvaćam ove reakcije iz Bosne i Hercegovine kao dio njihove predizborne kampanje, što mi razumijemo da u kampanji se malo oštrije govori, ali bilo bi dobro da se ne govori preoštro, jer mi ćemo ostati naravno susjedi i nakon gradnje Pelješkog mosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srpska lista je uzurpirala politički prostor koji treba da zauzima srpska zajednica na Kosovu i praktično kogod ima bilo kakvo drugačije mišljenje, taj ne može da kaže ono što misli, a da prije toga ne bude satanizovan u provladinim srpskim medijima. Ovako kosovski analitičari objašnjavaju posljednju komunikaciju između zvaničnika srpske liste na Kosovu, srpskih nevladinih organizacija, ali i predstavnika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Sve je počelo kada je episkop Raško-Prizrenski Teodosio uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije u kojem je naveo da bi podjela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na to odgovorio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da je kosovska država isplati 650.000 eura. Kako je iguman Sava Janjić izjavio, radi se o kiri za korišćenje objekta u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve u Prištini u kojem je smeštena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, ali u iznosu od 280.000 eura, a ne o pomoći vlade Kosova. U odbrani Aleksandra Vučića od Srpske pravoslavne crkve stala je Srpska lista na Kosovu, što je primetio iguman Sava Janjić, navodeći na Facebooku kako predstavnici Srpske liste su vrlo hitro
potrčali da bace kamen na vladiku Teodosija, a na što je Srpska odgovorila da je vladika Teodosije bacio kamen na Aleksandra Vučića. Poslednja reakcija Srpske liste je na otvoreno pismo predsjedniku Srbije nevladine organizacije Srpski nacionalni forum koji okuplja intelektualce na Kosovu, a u kojem potpisnik Momčilo Trajković navodi kako Vučić nije ispunio ama baš ništa što je obećan na sastanku s delegacijom ovog foruma u januaru. Obećanje su se ticali i pronalasku ubice Olivera Ivanovića, srpskog političara sa Kosova. Srpska lista je Trajkovića nazvala, citiram, samoproglašenim intelektualcem koji je iznoseći 8 laži direktno i nedvosmisleno udario na sopstveni pregovarački tim i sopstvenog predsjednika na vrhuncu borbe za pitanje Kosova za Srbe i Srbiju. Završen citat. Kosovski analitičar Petar Miletić smatra da svako ko drugačije razmišlja od srpske liste, taj bude satanizovan u srpskim provladinim medijima i pre nego da iznese svoje mišljenje.
Tim se susrela i eparhija Raško-Prizrenska koja je izdala stav o podeli, o protiv podele Kosova, i Brada Trajković i Momčilo Trajković i svi oni koji nisu u srpskoj listi, a koji iznesu neki stav koji se ne dopada vladajućoj strukturi, to naravno dodatno produbljuje jaz u srpskoj zajednici, ali to za nas nije ništa novo.
A politikolog iz Šilova Ljubomir Stanojković smatra da je ovakva situacija nastupila s obzirom da deluje da je konačan raspad odnosa Kosova i Srbije na vidiku.
Jednostavno sve je dato u ruke gospodinu Vučiću, da on o svemu odlučuje, da se on o svemu pita, da on jedino zna, da jedino zapravo on i može da reši problem, barem kad je u pitanju srpska strana, odnosno ta strana između Beograda i Prištine, ovaj deo vezan za Beograd, odnosno za srpsku zajednicu.
Srpska zajednica na Kosovu je u kosovskim institucije zastupljena kroz srpsku listu koja je na zadnjim lokalnim i parlamentarnim izborima izašla uz blagoslov Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bosansko-hercegovački političari sve više otuđeni od građana i tema koje se tiču običnih ljudi.
Što god je ta distanca između naroda, odnosno običnih ljudi i ovih elita, veća, toliko je sama država i moram reći i društvo, također u Bosni i Hercegovini, u sve dubljoj krizi.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili, recimo, kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se, ako ne možete da ih otplaćujete, pretvaraju u kapital.
Odluke gradskih vlasti Beograda da se stari most na Savi koji spaja stari i novi Beograd premjesti, a da se na tom mjestu gradi novi most, sagovornici radija Slobodna Evropa osporavaju.
Kompletna cela Venecija na drveni šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traje u vodi, sve čvršće.
Političari u Bosni i Hercegovini odavno su se otuđili od građana. Ono što građani smatraju bitnim za svoje živote, političarima nije važno. Osim loše perspektive, malih primanja i nedostatka posla, sve više je onih koji, kako kažu, bježe od političkog ludila koje vlada u Bosni i Hercegovini. Priča Erdoana Katane.
Dok većina istraživanja pokazuje da građane Bosne i Hercegovine najviše zanima kako bolje živjeti, kako da se zaustavi odlazak njihove djece ili kako se izboriti sa nepravdom, partokratijom i korupcijom, političari u Bosni i Hercegovini i uoči ovogodišnjih opštih izbora uglavnom nameću nacionalne teme i teme iz prošlosti kao i prethodnih godina. Tako je i anketa Buka portala pokazala da bi 91% građana entiteta Republika Srpska u parlamentu radije čuli šta poslanici misle o odlasku mladih ljudi nego izvještaju o Srebrenici, o kojem će na vanrednoj sjednici raspravljati 14. augusta. Izvršni direktor portala Buka Elvir Padalović smatra da ovo samo pokazuje da su građani Bosne i Hercegovine taoci politika koje nemaju veze sa stvarnim životom.
Mi živimo odvojenim životima od onoga kako to vide političari ove zemlje.
dakle političari ove zemlje, konkretno vlast, ne doživljava ove probleme kao ozbiljne.
A da su građani opravdano zabrinuti i da je situacija alarmantna kada je u pitanju iseljavanje, pokazuju i veliki redovi pred stranim ambasadama i konzulatima u Bosni i Hercegovini. U to smo se uvjerili pred konzulatom Republike Slovenije u Banja Luci. Na pitanje zašto žele da odu iz Bosne i Hercegovine odgovaraju Ajdin Kurtović iz Bosanske Otoke i Milica Žabić iz Prijedora.
Jedan od najjačih što nema od prosperiteta. Posla trenutno za sad, gore, naš dio, taj krajiški, ima posla. A sad za dalje tu nema budućnosti baš.
Pa ovdje i besposlica i male plate i ne vidimo neku budućnost ovdje u našoj državi. Kako vrijeme.
Osim loše perspektive, malih primanja i nedostatka posla, sve više je onih koji kažu da bježe i od političkog ludila koje vlada u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim podacima, jer zvaničnih i nema, dnevno Bosnu i Hercegovinu napušta 120 radno sposobnih stanovnika. Izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora, Branko Čulibrk, smatra da se pitanja iz prošlosti ili neke aktualne teme moraju rješavati, ali da je isto tako važno misliti o budućnosti.
Mi ovdje gubimo ovaj strašno veliki potencijal koji naravno u želji za nekim boljim životom i na kraju krajeva za bolju budućnost egzistenciju uopšte odlučuju se da idu van.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović kaže da su političke elite u Bosni i Hercegovini postale otuđeni centri moći.
Što god je ta distanca između naroda, odnosno običnih ljudi i ovih elita veća, toliko je sama država i moram reći i društvo također u Bosni i Hercegovini u sve dubljoj krizi. Više od dvije decenije oni se obraćaju sami sebi. Dakle, oni se ne obraćaju svojim građanima. I cijela politika ili sve te politike, kako to volim reći u množini ovdje na Balkanu, su zapravo ništa drugo nego jedna najobičnija kalkulacija.
Prema mišljenju Živanovića, društva koja više razmišljaju o svojoj prošlosti, a manje o budućnosti i u kojima političari misle samo o sebi i ličnim i partijskim interesima, a ne o interesima građana, osuđena su na propast. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Niz kontraverzi koje karakterišu projekat izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori dobio je još jednu perlu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju i to kroz mala vrata, a da je Crnogorski autoput jedan od portala za realizaciju ovog njenog strateškog cilja. Slušamo Esada Krcića.
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova na pitanje u vezi sa ocjenama Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna nismo dobili, čime je nastavljeno vladino ćutanje na Hahnovu zabrinutost da bi Crna Gora zajedno sa ostalim zapadnobalkanskim aspirantima za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti sredstvo za širenje kineskog političkog uticaja na Evropsku uniju. Odgovarajući na pitanje portala Politiko koje zemlje Zapadnog Balkana stavlja u kontekst opasnosti da postanu trojanski konji Kine u Evropskoj uniji, Han je rekao da je prethodnih godina najveći dio zapadnih briga bio usmjeren na ruske aktivnosti, ali i da postoji mnogo više razloga za nespokojstvo zbog Kine koja je napravila niz značajnih investicija u infrastrukturne projekte u regionu.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili recimo kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se ako ne možete da ih otplaćujete pretvaraju u kapital. Mislim da treba da budemo oprezni u vezi sa ovim strateškim konceptom Kine i reagujemo na odgovarajući način. Mislim da će ovo biti jedan od najvećih izazova za Evropu.
I think this will be one of the great challenges of Europe.
Hanov scenario govori o mogućnosti da Kina preuzme vlasništvo nad budućim autoputem zbog nemogućnosti Crne Gore da otplaćuje kredit kineskoj Exim banci i preko vlasništva nad tako važnim infrastrukturnim objektom ostvari značajan politički uticaj u Crnoj Gori koji bi dobio novu dimenziju kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Ekonomski analitičar Zoran Radulović, koji se nedavno javno upitao zašto vlada države koja je članica NATO, a novac uopšte mora da traži po Dalekom istoku, kaže da Kina ima legitiman interes da uposli višak kapitala. Sporno je targetiranje zapadnobalkanskih država, koje i u samim članicama Evropske unije kineski novac dobrodošao, kaže Radulović.
Oni ulažu veliki novac već 4-5 godina, samo čini mi se da je sporna ta teza da rade samo sa zemljama koje nisu članice Evropske unije u krugu 16 storice su koliko se ja sjećam, i Hrvatska, i Rumunija, i Mađarska, i Bugarska, čini mi se i Grčka, praktično sve zemlje iz ovog dijela Europe koje su članice Europske unije su i na popisu onih koji imaju intenzivnu saradnju sa Kinom, odnosno koji su od Kine vukli ozbiljan novac.
Hanova teza je još jedna u nizu kontroverzi koje je projekat autoputa Bar Boljare karakterišu od samog početka, od svečanog obilježavanja početka izgradnje 2009. u Gornjim Mrkama kod Podgorice, iako je aranžman sa tada odabranim izvođačem Hrvatskim konstruktorom raskinut i prije nego što su radovi stvarno počeli. Izgradnja prve dionice od Smokovca do Mateševa je zaista počela tek 6 godina kasnije, maja 2015. Za izvođača radova na dionici dugoj 41 km izabrana je kineska kompanija CRBC, a finansira ga država Crna Gora sa 688 miliona eura pozemljenih od kineske Exim banke, dok će ostatak od 120 miliona izdvojiti direktno iz budžeta. Iako zbog grejs perioda od 6 godina otplata glavnice još nije ni počela, projekat je već uzdrmao javne financije, pa je državni dug odavno premašio 60% BDP-a, a i dalje ima tendenciju rasta uprkos brojnim povećanjima poreza i akciza, koji su dodatno pritisnuli inače nizak životni standard većine građana. Pošto je kredit izražen u američkim dolarima, ocjene opozicije i dijela NVO sektora da se radi o netransparentnom kreditu čije je posljedice teško pretpostaviti, dobile su značajnu potvrdu u periodu naglog rasta američkog dolara, kada je na površinu isplivalo da Crna Gora nije obezbijedila nikakav mehanizam zaštite od valutnog rizika koji i danas postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odluke gradskih vlasti Beograda da se stari most na Savi koji spaja stari i novi Beograd premjesti, a da se na tom mjestu izgradi novi most, sagovornici Radija Slobodna Evropa osporavaju. Ova odluka, iako je gradske vlasti obrazlažu sigurnosnim i saobraćajnim razlozima, vezuje se za kontroverzni projekat Beograd na vodi koji se nalazi u blizini. Slušamo Branku Mihajlović.
Most će biti uklonjen 1. juna iduće godine i premešten dalje uzvodno u Savu kako bi spojio novobeogradske blokove sa Adom Ciganlijom. To je nedavno saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Obrazloženje zašto se to čini dao je početkom ove godine tadašnji gradonačelnik Siniša Mali. Rekao je da je to najpre iz bezbednosnih razloga, jer je izgrađen most još 1942. na drvenim šipovima, a i saobraćajni razlozi jer ima samo 2 trake. Predsjednik udruženja građana Naši mostovi, građevinski inženjer Ljubivoje Kostić, koji je u svojoj karijeri radio na projektima preko 3000 mostova u Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da bezbednosni razlog za premeštanje starog mosta ne stoji.
Navodio se da su drveni šipovi dotrajali. Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traje u vodi, sve čvršće i sve jače dobije čvrstoću. Čelik je u odličnom stanju, znači može da mu se da proširenje. Jer na tome, to što su rekli, vidi se da su jednostavno sve to površno radili da bi most osudili da ga skinu.
I arhitekta Branko Bojović smatra da odluka o premeštanju starog mosta nije dobra i da nema stručnog opravdanja.
Taj most je u najboljoj kondiciji od svih beogradskih mostova. Dakle, ja lično mislim da taj most ne treba dirati, a da Beograd treba da dobije most na jednom potpuno drugom mjestu.
U javnosti se dizala velika prašina oko ideje najpre da se most sruši, a potom premesti, što je vezivano za potrebe kontroverznog projekta Beograd na vodi. Argument koji se čuje da se most iz 1942. ne uklapa u novi ambijent koji niče u Savskom amfiteatru, Ljubivoje Kostić komentariše.
Pa šta da rade ovi u Parizu na Seni, imaju desetine onih mostova stari, sve treba da sruše da bi se uklapali u moderne linije.
Na molbu Radija Slobodna Evropa da neko iz gradske vlasti detaljnije obrazloži najnoviju odluku o starom mostu, odgovoreno nam je da, citiram, nema zahtjeva za izdavanje akata shodno zakonu o planiranju i izgradnji, kao i da je to nadležnost Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, završen citat. Stari most ima zanimljivu istoriju. Sagrađen je tokom Drugog svjetskog rata 1942. pošto je jedini most preko Save bio prethodno srušen. Poznata je priča da je most od miniranja u zoru 20. oktobra 1944. godine spasao beogradski učitelj Miladin Zarić. On je živeo u blizini mosta i primetio je tokom operacije oslobađanja Beograda da Nemci pripremaju njegovo miniranje, pa je presekao žice detonatora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Krnječić i Marija Arnautović.